O jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Pomaže Bog, dragi slušalci, evo nas u novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem. Emisije koja bi trebalo bar djelimično da nadoknadi prazninu koja ostaje sistematskim protjerivanjem srpskih pisaca i srpskog jezika iz škola u Crnoj Gori. Čast nam je što u ovoj emisiji gostuje pjesnik i profesor srpskog jezika i književnosti Bogić Bulatović, koji će u prvom dijelu govoriti o jeziku u Crnoj Gori, a drugi dio otvara priču o velikom našem piscu Borisavu Bori Stankoviću i njegovim pripovjetkama. Govoreći o jeziku i jezikotvorcima, politikantima i jezičkim neznalicama u Crnoj Gori, pjesnik i profesor srpskog jezika i književnosti Bogić Bulatović je podsjetio da od drugog rata na ovamo u Crnoj Gori ni jedno krupno pitanje od opštenarodnog, opšte kulturnog značaja nije dobilo odgovor, a da je prethodno konsultovana meritorna organizacija, odnosno autoritet u struci.
Pomenimo ovom prilikom samo pitanja nacije, crkve ili pitanje Njegoševog testamenta. Pitanje imena, odnosno sadržaja jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, samo jedno od pitanja koje je na silu postavljeno i na koje je nasilno odgovoreno. Ako je ko trebalo da da odgovor na suvišno pitanje koje je postavljeno vlast u Crnoj Gori, koje bi trebalo da bude ime i sadržaj jezika u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, onda je to prije svih ona institucija u Crnoj Gori koja je čuvala i čuva, proučavala i proučava jezik u službenoj upotrebi, koja je obrazovala kadrove koji su kroz nastavne programe u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima učenicima i studentima prenosili naučena saznanja o jeziku u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. A to je, ako se složimo da se Nikšić nalazi u državi Crnoj Gori, Filozofski fakultet u Nikšiću, i to odsjek za srpski jezik i književnost. Pa da vidimo kako su odgovorili profesori pomenutog odsjeka na pitanje koje je na silu postavila crnogorska vlast. Nijedan od profesora ovoga odsjeka koji su radili kao predavači na predmetima koji su striktno jezički, dakle profesori uskostručnog profila, nikada nijesu postavili pitanje kako se zove jezik koji proučavaju, jer je taj jezik odavno već bio imenovan. A kada su im već politikanti nametnuli pitanja o imenu i sadržaju jezika koji su proučavali i proučavaju, na naučan način kako im priliči i besprasno svi do jednoga, od profesora doktora akademika Branislava Ostojića, profesora doktora Miloša Kovačevića, profesora doktora Živojna Stanovićića, profesora doktora Radoja Simića, profesora doktora Boždara Ćorića, do profesora doktora Miodraga Jovanovića, profesora doktora Jelice Stojanović, profesora doktora Drage Bojović, odgovorili su da ime predmetnog jezika srpski i da je jezik već kodifikovan i standardizovan. Naglašavam, ovo je bio odgovor ponosob svih pomenutih profesora koji čine najstručnije moguće tijelo iz ove naučne oblasti u Crnoj Gori. Samo je jedna profesorica sa ove katedre, profesorica doktorka Zorica Radulović, dala drugačiji odgovor, a bavi se naučnim radom čiji je predmet proučavanja fonetike i fonologije srpskog jezika. Isto mišljenje sa pomenutom profesoricom Radulović podijelio je manji broj profesora socijeka, ali njihov naučni rad vezan za književne, a ne za striktno jezičke teme. Zato ova grupa profesora nije ni mogla iznijeti niti jedan naučni argument koji bi potkrijepila svoju nasušnu potrebu da preimenuje i mijenja sadržaj jezika koji je već bio u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Oni su se uglavnom pozivali na nenaučni, populistički stav da crnogorski narod ima pravo da preimenuje jezik kao što su to uradili drugi narodi na eks i u slovenskom prostoru. Oni su dvosmisleno govorili, citiram, da se radi samo o preimenovanju. Sve u jeziku i sa jezikom ostaje isto, samo se iz državotvornih i nacionalnih interesa pristupa preimenovanju. A šta zapravo znači preimenovati jezik? prosto rečeno znači preimenovati vlasnika jezika, prepisati vlasništvo sa jednog vlasnika na drugog, a još prostije, ogoljenije rečeno znači pokrasti blago jednog naroda, otuđiti intelektualnu duhovnu svojinu jednog naroda i tu zločest postaviti kao vrhovni princip javnog djelanja. Da su naučno i ljudski principijalni, naučni radnici koji su pristali, odnosno podržali ovaj zločin, sproveli ga u djelo, ne bi imali prava da se ljute ako bi neko sutra preimenovao vlasnika njihovih materijalnih ili drugih dobara. Za Boga, pa to je samo preimenovanje. Kada bi bilo pravde na zemlji, posebno u besudnoj zemlji Crnoj Gori, lako bi bilo dokazivo kako je kulturno jezičko nasljeđe srpskog naroda jednog dana oteto bez tendera, bez javnog nadmetanja i kako je zločin protiv kulturalnosti, naučnosti i čovječnosti ustaljen kao vrhovni princip. Čista politička moć i sila je prezrela sve naučne principe i dosignuća, zloupotrebila nekog sinu neostvarenih i frustriranih naučnih radnika i naredila: od danas je bijelo crno, gore je dolje, a lijevo je desno. A argumenti gole sile zaslužuju samo ignoranciju i prezrenje. Mi imamo čime i o čemu da govorimo. Njihova poezija, njihova kultura, njihovo nasljeđe tek treba da se rodi iz vještačkih sorti i sjemena napravljenih u skrovitim laboratorijama vladara i sjenke. Jadan je i tužan stari, drevni, istorijski i relevantan narod koji je tek 60. godina prošlog vijeka dobio svoju nacionalnu književnost, a 2011. godine i svoj jezik, pa mora da muca iz početka.
Ako iza koga važi Skerlićeva sintagma lirski realizam, ona važi za Borisava Stankovića, kaže pjesnik profesor Bogić Bulatović, govoreći o pripovjetkama ovog našeg velikog stvaraoca.
Lirska je prvenstveno tema, zatim rečenica čije su zapete i tačke zapravo kraj stihova. Sve što je duša volela, za čim je žednela, i ako ne najavi, ono bar u potaji negovala, sve sutra ide, odvaja se, otkida. Položaj pripovijača, njegovo lirsko ja, njegova neobjektivnost i srdačnost i kada govori u trećem licu, i njegova ispovijest kada priča u drugom licu. Lirska je legičnost ili, kako bi je Stanković nazvao, žal za mladost. Realizam njegov su njegovi naci koji sad taj prekomjerni lirizam, tu fantastičnu količinu emocija mogu jedva, ali ipak mogu da ponesu u svojoj koži, u granicama svoga tijela, a da nijesu himere, priveđenja, oblaci. Realan je i veoma realan surovi svijet, običaj i moral, bez kompromisa, bez popusta, koji svoje kažnjenike šalje ravno u naj svijet dolje, da bi iskupili svoje grijehe i tako izbjegli gomilanje nečiste krvi. Realizam se sujeni skorotečnici, krijumčari, zrenaši poput pauka što šalju ljude na robiju, bezdušni učitelji što sa visine svojih čivaša bacaju dinar. Realizam je književna tradicija iz koje Stanković izašao, a modernost je lirizam sa kojim je ušao u nju. Ali prije svega i nakon svega, srcem i o srcu. Ali dosta. Našta sve ovo? Sve ovo tako sirovo, masno, neću to. Staro, staro mi dajte. Ono što miriše na suh bosiljak i što sada tako slatko pada. Pada i greje, greje srce. Slika svijeta u pripovjetkama Borisa Stankovića je slika svijeta koja iz perspektive pripovjedača gledano pripada prošlosti. Slika svijeta Miletovog i Kosinog dječaštva i momaštva. Piše na sadašnjost samo asocira na prošlost. Baci li se pogled na sadašnjost, na nered u arhitekturi, omiriše li se iz konjušnica tek sada izbačena slama koja se puši i dvorišta puna balega i prljevi kokošaka? Budi se želja da se pobjegne negdje gdje sve nije savršeno, ali gdje je čedno, idilično, prošlo, mirišljavo kao suh bosiljak. Sadašnjost, šta ima sad tamo da vidite? Jesu samo vrata kroz koja se prolazi da bi se pripovjedač vratio unazad, da bi se čitalac uveo u svijet, a taj prag na kojem se sudaraju pripovjedačeva sadašnjost, savremenost i prošlost, lako je uočljiv u uveloj ruži, u noći, starim danima, u vinogradima, tamo gdje ga nema, gdje pripovjedanje nije temporalno zasnovano, mi opet osjetimo kako je to jednom bilo pa prošlo u jednoj varoši koja nikada više neće biti kao prije. U uveloj ruži, Kosta, kako ime glavnog junaka iz čijeg dnevnika su istrgnute stranice, zove Stanu, bježeći od sada od zbilje da snevaju. Slađe je snevati nego li zbilju gledati i gušiti se od navrljivih osjećaja, uspomena i teška, hladna, samotna života. Da, slađe je san, san detinjstva i mladosti, san stare, pocrnjale i čađu su ispunjene kuće sa velikom baštom. Hajde da snevamo. Slično je sa Đurđevdanom. Ako ikada srce zaboli, duša se razdraga i slatka tuga obuzme dušu, to je pre uspomenama na prošlost, minule dane, rodno mesto, drugo iz detinjstva.
Pripovjetka u vinogradima počinje rečenicom u prezentu, miriše mi zemlja, i nastavlja se u istom vremenu dok nas pripovjedač ne udari i probudi, kaže Bogić Bulatović.
Hrišćanska mitologija idealizuje naš prapočetak, preegzistenciju. Na posljedku stoji vječnost, raj, vrt, Eden i usred vrta drvo od života. I drugo, s zabranjenim plodovima. Možda je to ono vrijeme iz kojeg je pao Dis Stankovićev savremenik, iz nevinih daljina i sa očima zvezda. I možda je baš ta svečovečanska žal porodila onaj početak što stoji na kraju. Eskatološki raj koji se može zaslužiti. Tek pošto su izašli iz Edena, tek pošto su ga prerasli, tek pošto je prošlo vrijeme, mladost, oni koji do tada djehu oboje goli, Adam i žena mu i ne biše i sramota, po izlasku otvoriše im se oči i vidješe su goli, pa spletoše lišća smokova i načiniše sebi pregače. Ovo sagledavanje sobstvene golotinje, ovo odrastanje, neminovno vodi ka idealizovanju prošlosti. Pa i da Eden nije bio rajski vrt, on u buduće to biva, jer stanje nesvjesnosti svoje nagote čednije i bezbrižnije od stanja u kome su naši praroditelji sagledali svoju golotinju i postidjeli se. U ovoj kondenzovanoj biblijskoj priči pokušavamo da pronađemo sličnost sa problemom koji je naša tema. Ono što je Eden za hrišćane, to je na mikroplanu za Stankovića prošlo, djetinjstvo, staro, minuli dani, tada. Snijevati idiličnu prošlost, ravno je sjećati se izgubljenog raja. Vrijeme prošlo je vrijeme dječaka, pripovjedača i junaka, Koste, odnosno Mileta. Ovo vrijeme miriše na biljku koja u našoj tradiciji jeste rajski simbol čednosti i nevinosti. Suhi bosiljak. Sve što je viđeno dječačkim očima preegzistencije, toplo je, milo, greje srce i njemu se pripovjedač vraća. To je zlatno doba koje se neće više ponoviti u budućnosti. Budućnost je samo još veće udaljavanje njega od idile. Sve su Stankovićeve priče vezane za jedno mjesto, varoš, pa se kaže da je najizrazitiji regionalista među našim realistima. Jedinstvo mesta, odnosno vezano sradnje za konkretni prostor u kojem su živjela generacije, očevi i djedovi i u kojem će živjeti djeca i unuci, Donja i Gornja, Mahala, Vranje, Donjo, Vranje, jedna od bitnijih crta koje karakterišu idilu. Kolektivni doživljaj, bezbrojna grupna slavlja, zajednički praznici, običaji koje obizličali i obezimenjuju svoje protagoniste, zajedničko jedenje i pijenje, sve su to također odlike idilične slike ovoga svijeta. Idiličan je i odnos prema božjacima koji su na teret zajednici, a od okruženja prave jednu porodicu. Zapitajte ma koga za njega i svako će vam govoriti, a to je naš Dimitrija. Kolektivni doživljaj vremena. Stankovićeve zbirke su gotovo mali crkveni kalendari. Pominjem samo naslove pripovjedaka Đurđevdan, Božić, Arhangel Mihajlo, Zadušnice, ritam ljudskog života je usaglašen sa ritmom prirode. Junake zatičemo na polju, u noći, u berbi, u vinogradima. Prošle ljubavi se isto tako mogu uvrstiti u red ljubavnih idila. Ljubav Koste i Stane jeste čulna, ali i čedna. Celim telom beše ti naslonjen na mene, stisnute jače, htedoh da okrenem glavu, obrazi nam se protroše, ti osjeti moj vreo dah i uzdrh ta klonu, ali se brzo trže i skoči. Kuća koja je simbol zajednice, porodice u ovoj priči, ima funkciju da potvrdi idilično prijateljstvo. Stanina prirodna i mestimice okrečena i druga stara, široka, suva, Kostina, bližit će se i postati jedno. I tako ja, ti i one, svi mi neosjetno zbliži smo se i postali smo jedna kuća. Dijalog između mladih Stojana i Cvete, koji inače žive u istoj kući, liči na gukanje golubije, na golubiju igru. Sve je to, o, klikće Stojan i odmiče se od nje da bi je bolje video. Šta ti je, pita ga ona dragolasto, ti si ti, ti moja, eh.
zna gde je moja Vranjanka. Lepša od svih lepa je
braka u Stankovićevom dijelu je stvar svih drugih, samo ne onih koji ulaze u njega. Brak i trgovina su isto. Ovo Isidora Sekulić je nazvala raščovječenjem. Zato teško da ćemo u Varoši naći srećan brak, kaže Bogić Bulatović.
Daleko od kultivisanog pravoslavlja su i bajalice što znaju i crve da vade iz očiju. I Božići što počinju sa paganskim zalogajem od osušenog vrapca kako bi onaj koji ga okusi cele godine bio lah kao rabac. U zadušnicama je opisan pravoslavni praznik utemeljen na tajni vaskrsenje i vjeri da ljudska duša jeste besamrtna, da smrću telo gubi životnu i životvornu silu i predaje se truležu i raspadanju, a duša ostaje da živi samo u svom beselesnom biću. Otuda se u Svetom pismu smrt naziva odnosom duše iz tela, spavanjem u kome telo zaspe povratkom tela u zemlju i besmrtnog duha Bogu. Ali i u zadušnicama vidimo kako se pravoslavni ritual dograđuje, kako se u glavi naroda koji je Stanković naslikao duša permutuje tijelom, a zadušnice gozbom. Osvrćuju se i vraćaju sluge da od kuće još što god ponesu, što su one zaboravile, a sada su usput setile, a naročito je to ono što je pokojni za života rado jeo. Stoičko dostojanstvo koje smo u tragovima prepoznali u Tomčinom liku za razliku od Stojanovog nije usamljeno niti samoniklo. Treba se prisjetiti gazde Mladena i njegovog tihog odumiranja, njegovih brojanica i otvornog psaltira. I još da dodamo, onaj put na istok nije vodio samo do Stambola. U gostinskoj sobi uvele ruže u kojoj bješe sve preostalo bogatstvo porodice visokog porekla, beše bogatih starih ikona, srebrno kandilo, slike Božijega suda, Jerusalima, peći ravanice u zlatnim okvirima. Svetina borba sa grijehom, pokušaj očuvanja svetinje braka u čistoti, njena bogobojažljivost, njeno osjećanje krivice samo zbog misli, zbog prisjećanja, njeno pokajanje, zakrštavanje i prizivanje Boga i Bogorodice, jeste ono pravoslavno kojeg ima bar u obrisima u duši mnogih junaka. Pravoslavni okvir ovoga svijeta ispunjen je mnogim nepravoslavnim sadržajem oličenim u poti, dertu i sujevjeru, ali imamo i primjera dugotrpeljivosti, vjernosti, bogobojažljivosti i dubokog, profilisanog i kultivisanog, suptilnog pravoslavnog osjećanja da je pomisao mati svih grijehova. Adam i Eva prvo sagriješiše u svojoj glavi. Sveta jeste stiješnjena s polja, njen muž jeste prejeg do zla Boga, grubijan, ali njen strah nije strah od muža, ili bar to nije tema ove priče. Ono što u njenoj glavi ne može znati niko, a posebno je ne Jovan, koji kada je zatekne zamišljenu i rasladljenu od navrele prošlosti pomisli da je bremenita. Njen strah je strah vjernika, njen strah je bogobojažljivost u jednom trenutku, ona krsteći se pokušava da rastira misli koje mogu da je dovedu do duhovnog stanja koji u oprečnosti sa ulogom vjerne, čiste, čedne žene u pravoslavnom braku. Ako Anica izigrava pred komšilukom vjernost prema pokojniku, Sveta doživljava pakao sebe i Gospoda radi. Bože moj, Gospode, Gospode Bože, Sveta Bogorodice, Gospode, Gospode, Bože, šta je ovo? Umudri me slatki Gospode. Oh, grešna i crna ja. I misa o grešnosti mučenju na ovom svetu zbog takvih nečistih misli, sve to iziđe pred nju u crnoj i strašnoj boji. Radnja ove priče dešava su noći, u onim satima kada mjesec staruje, a jedna od potonjih slika je, ona se krstila, metanisala, a mjesec je sjao i obasjavao sve. I na spoljašnjem planu u pejzažu dešava se sukob. Sukobljeni su krst i luna, tijelo, grijeh i dvig, trpljenje i melaksalost. Na planu simbola vodi se borba slična onoj u gorskom vijencu. Pravoslavno je i Nanino osjećanje života, ispaštanje zbog predačkog grijeha koji se može okajavati nekoliko koljena unazad. Naša kuća je bila prva, mi smo bili znani, poštovani i svuda priznati sad. Bog tako reče, posrnu smo malo, hvala mu, njegova volja, ali hvala mu što mi bar tebe ostavi, tebe iskru čedo moje. Pred nama je sažeta Jovova teologija i ovo priklanjanje vodi gospodnjoj ravno onom prinošenju Isaka od oca Avrama, jer Bog tako hoće. Ista Nana, samo na drugom mjestu pješi očajan salazan u stanu. Ne uli gospoda, čuti čedo, čuti sinku, čuti, čuti. Gospoda imaš ako majke nemaš, čuti čedo moje. Kao da je govori da se sve dešava po Božijem promislu i dopuštenju. Sve treba da bude kako jeste, razloge samo Bog zna. Naše je da trpimo i da ne ropćemo, ne očajavamo. I kao da se baš ovdje prelazi granica gdje počinje čisti fatalizam koji potranjuje mazohizam i kada bi se na tok života mogu uticati. Ali kao da je tada čovjek uspavan i sasvim priviknut na bol, otupio, pa na kraju izopačen i okrenut protiv sebe. Stana nakon svega, bespogovorno staje iza svoga muža koje je zostavlja i koji je zbog prezaduženosti završio u zatvoru. Ani se do kraja izdrživa i nepokolebiva, u poštovanju malograđanskog morala prelazi granicu izopačenja, rasvojačenja.
U dijelu koji je nazvao Slika svijeta sa pravoslavnim okvirom, Bogić Bulatović je podsjetio i na Dučićeve riječi: ima ovdje odista grčkog većma nego turskog, a ponekad muslimanskog koliko i pravoslavnog. Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku Rode dati poem na talasima Radio Svetigore. O Borisavu Bori Stankoviću i njegovim pripovjetkama priču je otvorio pjesnik i profesor srpskog jezika i književnosti Bogić Bulatović. Sljedeći susret i nastavak priče o Bori Stankoviću zakazujemo za nedjelju dana u isto vrijeme. Do tada pozdravljaju vas iz studija Slavko Živković, iz tonske režije Milija Konatar.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.